Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga pada hari ini boleh bersama-sama bersekutu dengan Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyiapkan satu bacaan Alkitab sebelum kita berdoa, yaitu dari surat Roma pasal 7 ayat 13 hingga ayat yang ke-26. Roma pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat 26. Kita akan membacanya setelah mari bersama kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Merupakan hari yang terakhir di mana kami dalam pekan Pentakosta bergumul bersama-sama dengan seluruh jemaat di rumah Tuhan, merenungkan mengenai peranan kuasa Roh Kudus atas kuasa-kuasa lain yang seringkali lebih dominan dalam kehidupan kami. Di saat-saat kami terpojok, di saat-saat kami terpuruk, di saat-saat kami butuh satu pertolongan, seringkali kami melihat kepada kuasa-kuasa lain. Dan kami bersyukur Tuhan melalui hamba-hambamu, pertanyaan-pertanyaan itu telah dijawab. Selama beberapa hari kami boleh melihat akan kuasa Roh Kudus yang mengatasi setiap kuasa-kuasa yang ingin membinasakan kami. Bapa, tolonglah pada hari ini apabila kami ingin juga mengetahui kuasa Roh Kudus versus roh hedonisme, roh yang seringkali ada di dalam diri kami untuk mengutamakan kegembiraan, kenikmatan di dalam dunia ini. Tuhan, tolonglah supaya kami boleh bersama-sama dengan hambamu Rasul Paulus, bagaimana dia bergumul di dalam hidupnya antara yang diketahui yang baik yang harus diperbuatnya tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami satu persatu sampai pada hari ini. Tuhan tetap memelihara kami, kami tetap boleh di dalam hidup pelayanan kepada Tuhan. Di dalam suka duka yang Tuhan izinkan menimpa hidup kami, di dalam pergumulan lepas pergumulan yang Tuhan izinkan menimpa keluarga kami, kami melihat pelangi kasih Tuhan senantiasa Tuhan berikan pada saat kami berharap kepada Tuhan. Berkatilah pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, agar kata-kata manusia yang terbatas, agar hamba-Mu yang juga penuh dengan dosa ditolong oleh Tuhan, sehingga kami boleh menemukan kebenaran akan firman Tuhan dalam setiap pergumulan kami, dan kami boleh bertemu dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, tolonglah setiap kami dalam setiap kondisi kami. Jamahlah kami sehingga kami boleh mengenal dan mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Surat Roma pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat 26. Mari kita baca bertanggapan. Bapak Ibu membaca bergantian, saudara-saudara membaca ayat 13, saudari-saudari membaca ayat 14. Demikian seterusnya sampai ayat 26. Roma pasal 7 ayat yang ke-13. Ya. Di sini adalah perjuangan hukum Taurat dan hukum dosa. Apabila petugas bisa menayangkan ayatnya, boleh juga sehingga yang tidak membawa Alkitab boleh membaca ya. Tetapi yang tidak, apabila tidak bisa, kita membaca Alkitab kita. Baik, perjuangan hukum Taurat dan dosa, silakan saudara-saudara atau bapak-bapak terlebih dulu. 1, 2, 3. Ya, saudari-saudari, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Sampai demikian jauh yang kita baca. Berbahagialah kita yang mempercayai firman Tuhan dan menerapkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, hari ini kita akan memikirkan mengenai Roh Kudus versus roh hedonis. Apakah itu roh hedonis? Ya, kita akan melihat ya, ada tiga serangkai yang kita harus tahu. Maaf ini kalau kurang besar ini ya, kurang ahli ini dalam membuat PowerPoint. Ada tiga hal serangkai yang kita harus tahu yang merupakan gaya hidup modern pada zaman ini. Yaitu mengenai konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Ya, konsumerisme itu adalah berasal dari satu kata consumer, dan kata ini kalau diturunkan itu menjadi konsumen. Konsumen itu adalah orang yang akan membeli, orang yang akan menghabiskan. Nah, ini masa-masa mau lebaran. Bapak Ibu yang bergerak dalam bidang usaha jual makanan pasti gudangnya udah mulai penuh. Ya. Tahun-tahun kemarin ketika mau lebaran kurang satu bulan seperti ini, pasar Johar kebakaran. Mereka udah siap-siap yang jual alat elektrik, gudangnya sudah siap, los-losnya udah disiapin. Ada satu orang punya 3 los, ada yang punya 4 los. Penuh. Entah polowijo, entah cabe, entah apapun juga. Tapi siapa yang tahu, malam hari itu terjadi kebakaran. Bapak Ibu, konsumerisme ini adalah sesuatu paham ya, yang suka membeli, menghabiskan. Jadi dari kata konsumerisme itu keluarlah kata konsumen tadi yang suka membeli dan konsumsi. Konsumsi itu makanan ya. Kalau ada konsumsi dihidangkan ya adalah untuk dimakan bukan? Jadi singkat kata konsumerisme adalah pikiran atau paham yang menghabiskan, memboroskan. Entah aku tuh perlu apa tidak perlu, tapi karena ini demi gaya dan tren, aku akan menghabiskan itu, akan membeli itu. Bapak Ibu, paham ini melanda hidup kita, ya, gaya hidup modern. Coba kalau disuruh pilih ke pasar tradisional yang becek-becek dan bau atau ke Alfamart, Indomart. Satu gang itu sekarang bisa atau satu daerah itu bisa ada 2 atau 3 Indomart atau Alfamart. Dan bahkan orang yang punya tempat agak luas disewa Alfamart, Indomart senang sekali karena mereka akan sewa 10 tahun dan mereka akan bayar tinggi. Nah kita juga senang kan dapat uang ya. Jadi faham ini memang menimpa kita ya. Konsumerisme. Konsumerisme itu adalah mentalitas dan gaya hidup boros di mana seseorang akan menghabiskan barang yang ada dan tersedia. Lalu saudara yang kedua adalah materialisme. Materialisme itu berasal dari satu kata materia bahasa Latin yang berarti benda atau barang. Nah, Bapak Ibu, kita kadang-kadang suka menilai seseorang. Ah, dia tuh matre. Kenapa kita katakan dia matre? Dia tuh menghargai orang lihat barangnya yang dimilikinya, lihat bendanya yang dimilikinya, lihat kekayaannya yang dimilikinya. Kalau dia tuh seorang berada, aduh, kita akan tunduk-tunduk. Kalau dia tuh orang yang gak punya, biasa-biasa aja deh, EGP, emangnya gua pikirin. Nah, paham materialisme ini juga melanda kita, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, ya. Dan materialisme adalah pandangan yang menganggap bahwa segala sesuatu itu hanyalah benda dan barang, tidak lebih dan tidak kurang. Penganut paham ini tidak mengakui adanya roh dan jiwa. Jadi orang yang matre itu bisa dia tidak menghormati dan menghargai kita. Dan mungkin sikap dan perbuatan sepak terjangnya seringkali menyakiti kita. Dan kita mungkin bisa berkata, kok orang ngongke ya. Karena dia pokoknya hanya melihat benda atau barang itu. Dia tidak menganggap jiwa atau roh itu tidak ada. Dan lebih lagi Bapak Ibu, mereka yang menganut materialisme itu memperlakukan segala sesuatu termasuk manusia sebagai barang atau benda. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menilai gejala-gejala yang terjadi pada saat ini ya. Lebih jelek lagi, mereka hanya memuja barang atau benda sebagai tujuan hidup. Jadi tujuanku hidup ini adalah mendapatkan barang atau benda sebanyak-banyaknya itu. Bukan mendapatkan satu hubungan yang baik, gak papar, kosong sedikit, gak bisa. Pokoknya aku mendapatkan benda atau barang sebanyak-banyaknya. Dan juga karena itu mereka sering mengorbankan manusia demi mencapai harta benda. Bapak Ibu, akhir-akhir ini terjadi gendam, ya. Wah, menakutkan. Maka Bapak Ibu kalau pergi ke pasar jangan sendiri. Tapi ada juga orang berdua pergi ke pasar. Baru-baru ini kalau mungkin Bapak Ibu mendengar, orang cukup kaya pergi ke pasar dengan pembantunya. Pasarnya gang baru loh, ya. Ternyata di situ juga ada nih orang yang menggendam dan kena gendam. Kok bisa-bisanya mbaknya ditinggalkan di pasar, dia bisa-bisanya pulang sama orang yang menggendam itu. Dan dia bisa buka brankas. Nah, mungkin tidak uang, ya, mungkin perhiasan karena harganya sampai tinggi sekali. Dan itu bisa diberikan kepadanya. Dan kapan dia sadar? Ketika dia dikembalikan ke pasar, baru dia sadar. Tapi udah hilang orangnya. Dan Bapak Ibu, kata orang, ya semoga kita enggak ketemu ya. Tapi kalau ketemu, milikilah satu jiwa dan mental bagaimana aku menaklukkan dia. Kata orang itu adalah orang-orang dari luar negeri, tanda petik ya, yang memang suka mencari mangsa di Indonesia ini. Dan kadang-kadang orang itu karena diajak bicara begitu udah kena. Tidak usah dicablek, enggak usah. Sekarang tidak model cablek-cablekan. Kemarin baru aja saya dengar cerita, ya. Dia hanya dengan perkataan, sing dodol lombok endi yo. Lalu orang itu bilang, iki lho sing dodol lombok, cedak kok takok-takok itu. Kena udahan. Ya, dan dia bisa pergi dengan orang itu. Tapi ini selesai cerita ini, endingnya akan saya lanjutkan nanti, ya. Bapak Ibu, jadi materialisme itu adalah dia yang punya tujuan. Pokoknya aku mencari benda, aku mencari barang sebanyak-banyaknya dan dia tidak menganggap orang. Dan saudara yang ketiga adalah tiga serangga itu hedonisme, ya. Nah, hedonisme itu berasal dari kata hedon, ya. Artinya apa itu bahasa Yunani? Kenikmatan atau kesenangan, pleasure bahasa Inggrisnya, ya. Kemudian hedonisme adalah ajaran yang menganggap bahwa kenikmatan itu sebagai tujuan hidup. Aku hidup dalam dunia ini, aku harus nikmat. Jadi kalau sekarang ini aku menderita, aku harus pikir bagaimana aku bisa nikmat. Maka dia bisa tinggalkan keluarganya, dia bisa tinggalkan istri atau suaminya. Yang penting aku nikmat, aku mendapatkan kebahagiaan. Kaum hedonis ini atau penganut hedonisme ini adalah orang-orang yang hidup hanya untuk mengejar kenikmatan. Dan dia tidak memikirkan bagaimana nantinya. Efeknya nanti, dia enggak pikirkan eskatologi. Eskatologi itu nantinya. Misalnya dia sukanya sekarang ini ah aku senang pokoknya dengan minum-minuman yang bisa bikin aku fly. Eh itu efeknya berat loh, nanti syarafmu lemah, nanti si urusan nanti, yang penting aku sekarang ini senang. Aku keluar dari masalahku, aku senang dan aku lupa segalanya. Atau dia pergaulan dengan bebas dan menyukai kesenangan, free sex dan sebagainya. Pada waktu ditegur, eh itu nanti kamu bisa bahaya loh, kena penyakit kelamin loh, sifilis. Kan nanti kan aku sekarang kan gak ngerasain, yang penting aku sekarang seneng. Nanti itu aku tidak pikirin. Nah itulah orang-orang hedonisme yang hanya mencari kenikmatan. Konsekuensinya adalah mereka akan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Makanya kenapa keluarga kok bisa retak ya? Kenapa ya udah menikah, udah diberkati di gereja, tidak peduli orang Kristen kok bisa retak ya? Karena ternyata hidup berkeluarga itu kok penuh penderitaan. Tidak seperti yang dibayangkan. Yang kita bayangkan harta bisa bertambah-tambah, ternyata kok tidak ya. Ternyata harus menanggung beban berat ya. Nah makanya ditinggal aja, sesuatu yang membuat aku susah ditinggal aja. Jadi saudara sekalian, klik selanjutnya. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia, orang akan menjadi senang dengan cara sedapat mungkin menghindari penderitaan dan perasaan-perasaan yang menyakitkan. Perasaan-perasaan yang menyakitkan sebisa mungkin kita hindari. Nah Bapak Ibu mungkin mengikuti sinetron juga ya, Orang Ketiga atau sinetron apa yang jam-jam segini itu tayang ya, saya tidak tahu, tidak hafal. Nah seringkali seperti itu bukan, oh ini lebih membahagiakan jadi kesini, oh ini lebih membahagiakan jadi kesini. Nah merupakan satu ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan hidup itu merupakan tujuan dari hidup manusia. Dan segala tindakan manusia tujuannya aku bisa senang. Maka Bapak Ibu lanjut, apakah itu sikap hedonisme? Sikap hedonisme adalah sikap hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama aku hidup. Jadi kalau itu tujuan utama aku hidup, ya ini yang aku pentingkan, tidak peduli yang lain-lainnya. Bapak Ibu ketika saya SMA, saya bersyukur ya, papa saya itu ajak saya ngomong-ngomong begini. Kan ayah saya pegawai negeri, jadi saya SMA, ayah saya sudah sering ditugaskan keluar kota. Dia ajak ngomong kepada saya begini, kamu tahu gak kalau orang kerja luar kota tuh bebannya atau tantangannya berat. Saya waktu itu belum ngerti, maksudnya apa tuh papi? Oh kalau habis periksa di satu kantor, terus sudah selesai mau pulang, papi diajak pergi ke tempat satu restoran, banyak orang-orang cantik, terus itu ada kaca, terus suruh pilih, mau pilih mana pak? Aku rak mudeng, pilih apa, ya kan? Mau yang mana pak? Oh ternyata mau pilih wanita yang mana? Yang mulus, kurus, gemuk, semok, sental dan montok? Nah, ada di situ semua. Jadi saya mengenal dunia seperti itu dari ayah saya. Nah terus papi, ya aku mau, kan aku ngerti ono kowe, ono adik-adikmu, ono mami di rumah. Nah terus gimana caranya? Enggak ah, saya ngantuk mau tidur. Jadi pulang ke mes tidur. Terus kadang-kadang apakah ada orang yang selalu setuju? Enggak. Kadang-kadang, "Bapak kok kuper toh?" Ya biarin toh aku kuper. Yang penting aku tuh ngantuk, aku mau tidur. Dan tidak hanya itu. Seringkali kalau dapat satu proyek, karena dulu itu gas masih gas alam. Kalau sekarang kan gampang beli satu tabung gas. Kalau dulu tuh gasnya tuh gas alam. Jadi kalau begitu ada satu real estate buka, pasti di situ ada telepon. Kabel telepon digali, ada air, pam, dan juga gas. Nah ternyata untuk menggali itu juga harus kedalaman tertentu, pralonnya, besinya seperti apa, ukurannya, tebelnya, ketebalan berapa, dan bagaimana. Nah itu selalu ada satu tawaran-tawaran begini, pak kalau menggalinya kita dalam-dalam tuh tenaga kerjanya lebih mahal loh pak, nanti butuh waktu lama, jadi gimana kalau galinya sekian aja? Enggak, tetap aja. Ya kalau bapak gak setuju ya peralonnya aja deh, peralonnya kita ganti ya. Enggak, bapak kok gitu sih, nanti kita bagi-bagi pak. Keuntungannya itu separuh bapak, separuhnya kami nih anak buah nih bagi-bagi. Kamu hanya nikmati enaknya, nanti kalau gagal proyek ini saya yang ditangkap. Kalau Bapak enggak mau berarti kita semua akan tidak setuju dengan Bapak loh. Silakan. Kalau kamu mau tidak setuju dengan saya, silakan. Jadi saya bayangkan di situ, waduh, orang kerja itu tantangannya berat ya. Konsekuensinya berat. Kadang-kadang diancam, kadang-kadang diancam. Dan kuat-kuatan mental. Kalau kamu mau bunuh saya, silakan bunuh saya di tempat kerja ini. Saya akan mati sebagai seorang martir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya pikir kalau kita sudah hanyut di dalam hedonisme, saya pikir kita tidak akan berbuat begitu. Kita akan berbuat aman-amannya saja. Lalu saya baru sadar bahwa, wah, ternyata kalau Papi pergi keluar kota itu berat ya. Sebulan pulangnya seminggu. Dan pada waktu pulang itu harus diatur waktunya. Waktu yang keluarga bisa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Jadi sikap hidup hedonisme adalah sikap hidup yang hanya mengejar tujuan untuk kesenangan saja. Dan bagi orang yang menganut paham ini, kesenangan, pesta pora, pesta, dan pergi-pergi, pokoknya aku senang, itu merupakan kegiatan mereka. Karena itu yang membuat orang senang. Maka apakah itu arti menabung, apakah itu arti menyimpan untuk hari depan anak, itu mungkin tidak ada. Karena yang penting aku sekarang senang dan aku sekarang menikmati. Kalau besok aku sudah tua tidak bisa menikmati. Jadi pupung sekarang aku senang, aku menikmati. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya katakan tiga serangkai tadi antara konsumerisme, materialisme, dan hedonisme? Lanjut. Kaitannya di sini Bapak Ibu. Tiga mentalitas tadi, konsumerisme, materialisme, dan hedonisme itu berjalan beriringan. Orang yang menganggap bahwa hidup ini hanya untuk menikmati kesenangan, dia itu orang hedonis, maka dia akan mencari barang-barang mewah, barang-barang yang dia sukai. Itu menjadi materialis, dan orang seperti itu adalah orang-orang yang berperilaku konsumerisme. Jadi tiga gaya hidup ini tiga serangkai. Yang melakukan satu hal pasti akan disusul hal yang lain. Yang melakukan satu hal ini pasti dipengaruhi oleh paham yang lain. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini kita akan berhenti sejenak. Bukankah materi itu kita butuhkan? Bukankah kemajuan hidup itu kita perlukan? Bukankah kenikmatan hidup itu kita perlukan? Iya. Tetapi apakah kita hanya memperhatikan itu? Karena suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Manusia hidup satu kali dan kemudian akan mati. Dan Tuhan akan menghakimi kita. Kalau kita habis hidup kemudian mati dan selesai. Seperti ayam, sapi, kerbau. Bahagia kita. Tidak akan ada penghakiman. Oleh sebab itu Bapak Ibu boleh makan banyak-banyak ayam, sapi, kerbau, udang. Mungkin udah ribuan masuk ke dalam perut kita. Di akhir zaman nanti tidak mungkin mereka datang ke kita. Hei, kamu udah makan aku sekian ribu ekor. Gak ada. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Taklukkanlah itu. Semua hewan di darat, laut, udara. Kita boleh menaklukkan itu, menguasai itu. Dan kita harus mengatur, melakukan satu penata layanan. Tetapi apa yang kita lakukan nanti kelak akan kita dimintai pertanggungjawaban. Bapak Ibu, apakah peranan Roh Kudus bagi kita? Kita semua hidup dalam dunia ini penuh dengan pergumulan. Ya. Ada orang yang bergumulnya ketika menikah bergumul. Sampai beli lemari untuk anak aja gak bisa, hutang. Ya. Nanti cicilan. Bersyukur ya sekarang banyak kreditan. Ya. Ada yang beli rumah aja gak bisa, jadi kontrak. Tiap-tiap tahun mesti harus kontrak-kontrak pindah-pindah-pindah. Tapi ada orang yang penderitaannya bukan di awal. Tapi di tengah-tengah, di awal itu bahagia sekali. Di tengah-tengah karena ada satu badai kehidupan, ada satu perubahan tatanan pekerjaan suami atau istri, maka di situ terjadi perubahan, terjadi satu penderitaan. Ada orang di tengah-tengah itu tetap bahagia, justru di akhirnya mengalami satu kesulitan. Jadi setiap orang punya pergumulan yang beda-beda. Tapi di sini kita bersyukur karena kita punya Roh Kudus. Apakah peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Kita akan secara cepat aja mengulang supaya nanti kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia bekerja di dalam hati semua orang, dimanapun mereka berada. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya demikian, bahwa dia akan mengutus Roh Kudus ke dalam dunia untuk menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi yang pertama, Roh Kudus bekerja dalam hati setiap orang. Dia akan bisa menyadarkan, dia akan bisa mengingatkan kalau kita di dalam kesesatan, menginsyafkan akan dosa, memimpin kepada satu kebenaran, dan mengingatkan kita akan adanya penghakiman. Jadi kita tidak bisa main-main. Yang kedua, Bapak Ibu, Roh Kudus juga adalah penolong kita. Yesus berkata dia akan mengirimkan Roh Kudus menjadi penolong kita, penuntun kita, sesuai dengan Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan mengirimkan penolong yang lain. Penolong itu apa? Penolong di dalam pengertian bahasa aslinya adalah orang yang akan berjalan berdampingan dengan kita. Jadi sebetulnya kita gak perlu takut ya. Gak perlu takut. Tetapi bagaimanapun juga karena banyak bom meletus, kita ya takut loh ya. Kan di Ayani kemarin diberitakan ada tas di situ hitam. Ternyata tas penumpang yang lupa ya. Jadi kita tetap harus siaga. Penolong adalah seorang yang dipanggil untuk berjalan bersama dan mempunyai pengertian untuk memberi dorongan dan nasihat kepada kita. Jadi kita bersyukur loh, kita punya penolong di dalam penderitaan dan kesesakan kita. Kemudian kita bertanya, lalu caranya Roh Kudus menolong kita bagaimana? Roh Kudus bisa menolong kita tuh caranya gimana? Ada beberapa yang saya kutip. Yang pertama, Roh Kudus itu bisa memberikan hikmat di dalam satu keadaan kesesakan. Ketika Yusuf itu begitu sesak, ya sudah dibuang di sumur jadi budak, kemudian dipenjara. Jadi budak, sebenarnya dia budak berprestasi loh. Tapi karena Tante Potifar itu jahat, jadi dia masuk penjara. Tapi ternyata masuk penjara itu kehendak Tuhan, supaya dia juga jadi narapidana yang berprestasi. Dan ketika dia sudah berprestasi sebagai napi, berhasil mengartikan mimpi salah satu pelayan raja, dilupakan. Tapi Allah tidak tidur. Suatu hari raja yang bermimpi dan dia menafsirkan mimpi itu. Dan karena dia berhasil menafsirkan mimpi itu, posisinya diubah. Bapak Ibu, di tengah kesesakan itu Tuhan memberikan roh hikmat kepada Yusuf. Dan dia bisa ngerti apa artinya. Akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Sekarang raja tuanku harus bikin lumbung yang banyak. Dan itu ternyata hal yang terjadi. Dari mana hikmat itu datang? Dari Allah. Juga Roh Kudus bisa menolong di dalam memberikan kesesakan. Di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 29. Itu yang dialami Daud. Ketika Daud kecepit ya. Bapak Ibu, saya itu senang dengan satu kata-kata, the power of kepepet. Orang itu pada waktu kepepet itu ya, itu muncul satu kekuatan yang luar biasa. Muncul ide, muncul keberanian yang luar biasa ya. Ketika Daud itu bingung juga, ini gimana nih aku nih, wah ketahuan nih. Dia bisa punya ide berpura-pura jadi orang tidak waras. Jadi dilepaskan. Dan Roh Kudus di situ menolong seorang dalam kesesakan. Di dalam Mazmur banyak sekali, Mazmur 9 ayat 10, Roh Kudus juga melindungi orang di dalam kesesakan, ya. Mazmur 34 ayat 7, Roh Kudus menyelamatkan orang dari kesesakan. Kesesakan itu satu keadaan yang sangat berat ya. Tiap-tiap orang punya kesesakan yang beda-beda, Bapak Ibu. Ada yang bergumul dengan anaknya yang bermasalah. Ada yang bergumul dengan pekerjaan. Ada yang bergumul dengan penyakit. Ada yang bergumul dengan sesuatu kondisi tertentu. Kontrakannya mungkin, rumahnya mungkin, keadaan usahanya mungkin. Kesesakan itu bisa bermacam-macam, tetapi Roh Kudus itu menolong. Bahkan Mazmur 46 ayat 2 juga dikatakan bahwa Allahku lepaskanlah aku dari kondisi yang buruk ini. Dan disitulah Roh Kudus menolong. Kemudian Roh Kudus juga menolong orang yang mana, orang yang seperti apa. Lanjut, Roh Kudus akan menolong bukan hanya Daud, bukan hanya Yusuf yang hidup pada zaman perjanjian lama, tapi juga kita. Roh Kudus akan menolong orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, bukan yang mengandalkan dirinya sendiri dan bukan yang menjadikan dirinya itu sesuatu yang egosentris. Orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika tadi saya masuk ke ruangan ini ya, waduh, udah dipersiapkan untuk besok ya. Luar biasa. Ini budaya ya. Kebudayaan kita boleh ikut ya. Saya disambut oleh suami istri yang dulu murid saya. Aduh, saya rasanya bangga banget. Kamu sekarang kayak bos, badannya gemuk ya. Memang bos. Suami istri diberkati oleh Tuhan ya. Pengiring puji-pujian adalah anak-anak remaja yang diberkati Tuhan, yang tetap di dalam pelayanan. Pasti hidup kita masing-masing kemarin-kemarin-kemarin pasti mengalami banyak persoalan. Pasti mengalami banyak kesesakan. Pasti ada pergumulan dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan pekerjaan kita, dengan kondisi kita. Pasti ada. Tetapi sampai di sini Ebenezer, Tuhan sudah menolong, bukan? Jadi kita termasuk orang-orang yang juga sudah ditolong oleh Tuhan. Roh Kudus akan menolong orang-orang yang berdoa dan berseru kepada Allah yang tak putus-putusnya. Roh Kudus juga akan menolong orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan untuk menanggung sesuatu beban tertentu, tetapi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana Amsal mengatakan, tidak tawar hati ketika dilanda oleh berbagai-bagai kesesakan dalam hidup. Pada waktu kita mengalami kesesakan, apabila kita itu ngomel dan kita itu marah, semakin kita jauh dari Tuhan. Tapi pada waktu kita bersandar kepada Tuhan, kita akan makin melihat, oh, ada Tuhan yang menolong kita. Roh Kudus juga akan menolong kita ketika kita berada di dalam kesesakan dan pengharapan akan Allah. Bapak Ibu, saya pernah mengalami ya, ketika saya diizinkan bergumul bersama-sama dengan anak-anak remaja di panti asuhan. Hati saya itu saya tahu, kalau anak nakal ini dilepas, pasti nanti hilang. Tetapi kita harus taat pada peraturan pengurus. Pelanggarannya udah banyak, apalagi kalau mau dibikin sistem poin. Udah lewat tuh poinnya. Tapi kalau kita punya anak sendiri, anak kita sendiri, kita tentukan poin. Kalau kamu berbohong, poinnya 50. Kalau kamu tidak taat, pulang telat, poinnya 100. Terus kalau poinnya anak kita sudah melampaui yang kita tentukan 1000, apa kita mau buang anak kita? Kan gak mungkin kan? Kan gak mungkin buang kan? Nah, jadi beberapa anak-anak perempuan di panti itu ketika lepas, padahal dia penuh dengan bakat dan talenta, betul terlibat di dunia malam. Bersyukurnya masih mau hubungi saya, masih ketemu. Bu, di mana? Oh, aku di sini. Ayo ketemuan. Iya. Kamu sekarang di mana? Aku najis kok, Bu. Loh, kok najis piye toh? Oh, Bu. Aku sekarang hidup sama seorang bapak yang udah punya anak. Lah, piye toh kok gitu? Aku enggak tahu kalau dia udah punya anak, Bu. Ternyata dia udah punya istri. Ya wis lepas aja. Enggak bisa, Bu, karena aku perlu untuk uang kos. Sebulan tuh 1,5 juta. Itu aku dibayarin. Belum nanti uang sakunya. Hedonisme bukan? Terus saya bilang gini, lah terus kalau kamu gak mau lepas-lepas terus mau gimana? Aku tahu sih ini salah. Ya terus mau gimana? Ya tapi aku belum bisa lepas. Padahal kalau anak itu tidak mendapatkan bapak itu, pasti akan dapat orang yang lebih baik. Dan dia punya bakat banyak. Bisa ngedance, bisa nari tradisional, punya bakat make up, pasti bisa. Tetapi dalam proses itu tidak kuat untuk menuju ke sana. Karena maminya adalah orang desa. Kenapa bakat itu bisa banyak? Iya, maminya penari di ketoprak. Papahnya pemain alat musik ketoprak. Jadi darah musik itu dengan kuat sekali mengalir. Tetapi di mana papinya? Enggak tahu, istrinya bisa lebih dari 7. Bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, itu memang pergumulan kita. Kemudian kita akan lihat satu klip ya. Apakah kalau kita sudah susah terus kita harus hanya menyerah? Ada satu perempuan yang cacat tetapi dia juga punya prestasi di dalam menggambar. Kita akan lihat sejenak.
Nama saya Patricia Jane Saerang. Saya lahir di Manado tahun 1968, tanggal 26 Januari. Saya menyadari keadaan saya itu berbeda itu mungkin waktu tamat SMA. Karena waktu saya SD, SMP, saya berbaur dengan teman-teman yang lain. Jadi saya tidak merasakan adanya perbedaan itu. Waktu saya tamat SMA, nah itu di mana saya harus kuliah. Di situ kan yang jadi permasalahannya, saya susah diterima di universitas karena keadaan seperti ini. Waktu saya ditolak gitu ya masuk universitas itu, gak terpikir gitu untuk menyalahkan Tuhan akan keadaan saya seperti ini. Saya justru berpikir bahwa keadaan ini adalah ciptaan manusia gitu. Kalau seandainya pun saya keadaan saya cacat seperti ini, tapi kalau masyarakat bisa menerima saya, Tuhan menciptakan saya seperti ini bukan suatu masalah. Jadi saya sebenarnya lebih banyak merasa kesalnya dan merasa sedihnya terhadap manusia itu sendiri yang menolak keadaan.
Ya, bagi dia kondisi yang menyesakkan adalah kondisi manusia yang menolak dia. Kita tidak bisa mengharapkan semua orang menerima kita. Kadang-kadang di depan mereka bagus, tapi di belakang dia menolak kita. Ya udah, kita harus punya satu mental EGP. Emangnya gua pikirin ya. Tetapi kalau kita ditolak karena kesalahan kita, ya kita harus berubah. Tetapi kalau kita ditolak karena mungkin tidak sepaham saja, ya udah, kita harus kuat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam Mazmur nomor 34 ayat 7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi semua orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Peranan Roh Kudus yang ketiga adalah pemberi karunia. Roh Kudus akan bisa memberikan karunia, yaitu dari 1 Korintus pasal 12, Paulus menggambarkan begitu banyak karunia-karunia rohani yang diberikan kepada orang-orang percaya untuk menjalankan fungsinya sebagai tubuh Kristus dalam dunia ini. Dalam satu keluarga, kadang-kadang kondisi itu berbeda, berubah. Maka seorang ibu rumah tangga yang dulunya tidak pernah bekerja, mungkin suatu hari dia harus bekerja. Dan itu banyak sekali. Sebelum Krismon, suaminya bekerja dan dia menghidupi seluruh keluarga, istri ibu rumah tangga asli. Tetapi setelah Krismon, usahanya sama sekali tidak bisa berjalan. Jadi mau gak mau, istri harus berusaha. Padahal dulu gak pernah jualan, sekarang mau gak mau harus jualan. Kan kita punya mulut, bisa tanya-tanya orang, oh gimana nih masak, akhirnya dia masak, akhirnya dia jualan. Dan orang yang mau berusaha pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang wanita ya, dia pisah dengan suaminya, dia hanya jualan empon-empon aja, bumbu dapur tuh loh, jahe, kencur, kunir dan sebagainya itu. Dia jualan itu di malam hari. Jadi sekarang itu setelah Johar kebakaran kan pasar Kanjengan kan keluar di sepanjang jalan Depok. Jadi situ tuh pasar. Tapi jam 7 pagi semua harus pergi bersih ganti toko yang jualan ya. Nah, jadi ibu ini malam hari jualan pon-pon itu. Sambil saat ini nih masa puasa. Waduh, biasanya pon-pon, sekarang kulaan. Dawet, cendol, cao, kolang-kaling, kulaan di Masjid Agung. Naik apa? Nyewa becak motor. Padahal mahal juga ya, pulang pergi 30 ribu. Tapi karena itu masih bisa dijalani itu. Jadi kulaannya jam berapa? 1 malam. Pergi ke Masjid Agung, jualan-jualan berapa ember dijual di daerah situ. Nanti jam 7, jam 8 selesai. Terus dia masih mocok lagi. Bapak Ibu, aku sampai heran ya. Itu kekuatan dari mana? Ya Tuhan memberi kepada dia kekuatan. Dan saya yakin bukan hanya dia, mungkin keluarga Bapak Ibu juga demikian. Di satu kondisi yang berat, Tuhan akan memberikan karunia. Karunia itu tidak hanya menafsirkan Alkitab, tidak. Tapi karunia itu adalah sesuatu yang applicable, bisa diterapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bisa karunia mengajar, menyanyi, melayani Tuhan, tetapi juga karunia untuk memperlengkapi hidup dan kehidupan ini. Itu adalah karunia. Karena di sini dengan jelas, supaya dapat menjalankan fungsi sebagai tubuh Kristus di dalam dunia ini. Yang keempat, peranan Roh Kudus itu juga adalah berperan sebagai penghasil buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Sebagaimana ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kekuatan, panjang sabar, penguasaan diri. Roh Kudus yang memunculkan karakter-karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita. Tiap-tiap orang memang punya kelemahan dan tiap-tiap orang punya pergumulan, tetapi Roh Kudus akan menolong. Tidak ada satu orang pun yang dibuang. Jadi di dalam pergumulan yang berat itu, pergumulan kita sekarang adalah jangan kita terlibat dan jatuh di dalam materialis, konsumerisme atau hedonisme. Tetapi bagaimana kita tetap boleh berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi pergumulan ini kalau diterapkan dalam kehidupan kita, kalau kita punya anak, semua orang tua pasti ingin pilihan untuk jodoh bagi anak kita yang cocok, yang sesuai, pasti. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan anak kita dan dia punya pilihan lain, kemudian bagaimana kita bergumul? Setiap anak punya tujuan, cita-cita untuk melanjutkan studinya. Tapi kalau itu enggak cocok dengan kemauan kita, terus bagaimana? Jadi kita harus berani bergumul bersama-sama mereka. Saya pernah lu diskusi dengan dokter, dulu mantan murid saya. Terus saya bilang gini, Bu, anaknya enggak ada yang jadi dokter. Oh enggak, kan anaknya ibu ini dua, papi, maminya dokter semua. Kenapa Bu? Saya udah kasih tahu, nyonyoku tak panggil, noniku tak panggil. Besok ya, enggak usah jadi dokter. Dan jangan punya istri atau suami dokter. Aduh, waktu dia bilang gitu saya bilang gini, Bu, bukannya anak-anak itu anugerah Tuhan yang harus kita bimbing sesuai dengan jalan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki ke sana bagaimana? Ya piye ya, ya aku memang pergumulan tapi ini anakku enggak. Kenapa? Saya tanya, kenapa Bu kok seperti itu? Kan ibu sudah dokter, papi maminya dokter, kan lebih jalannya tuh gampang untuk dapat kursi. Kan susah toh kuliah kedokteran. Karena gini ya, kotor sekali. Aku kan sekarang MPP, masa persiapan pensiun. Ini nanti pengganti saya yang akan masuk gini, ya. Yang dicari bukan yang pintar-pintar, tapi yang ada hubungan koneksinya. KKN, biasa kan nepotisme. Jadi pantesan kan orang-orang tuh kenapa enggak puas loh berobat di sini, berobatnya kan ke luar negeri semua. Karena apa? Yang dicari bukan yang prestasi bagus, yang dicari yang KKN. Itu memang pergumulan juga ya. Tetapi sekolah dokter itu kan bukan hanya untuk hedonisme, bukan hanya untuk matre. Karena susah loh. Sekolah dokter tuh gaji pertamanya lebih rendah dari UMR. Buang jauh sekali di desa, harus rela hidup bersama-sama dengan orang desa. Tetapi kalau dia punya jiwa pengabdian, ya melalui sukat, melalui duka citanya itu akhirnya sukacita pasti. Karena di mana kita berjerilalah pasti di situ ada berkat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka peran Roh Kudus itu kalau kita singkatkan ada tiga ya. Yang pertama, membawa kepada kebenaran. Kedua, memberi kuasa untuk bersaksi. Dan yang ketiga, memberikan buah-buah roh atau karakter Kristus. Nah ini pergumulan kita Bapak Ibu. Roh Kudus versus roh hedonis. Dalam setiap pergumulan kita, kita akan mencari dan memutuskan berdasarkan apa? Apakah berdasarkan pergumulan yang benar ataukah berdasarkan yang saya nikmat saja, yang saya senang saja? Sehingga kita harus menimbang-nimbang dan berpikir. Kadang-kadang kita mungkin menjalani hidup ini sudah tidak sanggup. Tetapi kalau Tuhan masih memberi kepercayaan, kita akan disanggupkan. Nah, mari kita kembali kepada Roma tadi. Ya, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Di situ Paulus, klik selanjutnya. Di situ Paulus berkata di dalam Roma pasal 7 itu, aku tuh tahu dalam diriku ya, aku tahu apa yang baik yang aku harus perbuat, aku tahu. Tapi aku tuh tidak bisa berbuat yang baik. Justru yang aku lakukan tuh yang tidak baik. Dan dari situ aku tuh juga tahu dalam diriku ini ada hukum kedagingan dan ada hukum Taurat. Paulus percayakan hukum Taurat. Oleh sebab itu dia bisa tahu apa yang baik. Karena hukum Taurat mengajarkan yang baik. Tetapi kenapa aku tidak bisa berbuat yang baik? Aku lakukan yang tidak baik. Jadi yang ku kehendaki yang baik itu yang tidak aku perbuat. Tetapi yang ku lakukan itu yang tidak aku kehendaki. Dan dua kekuatan ini terus bertentangan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita memang belum sempurna. Kita sama-sama sedang bergumul ke arah sana untuk mencari yang baik yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang yang baik, yang menurut aku baik, belum tentu yang Tuhan kehendaki, bukan? Nah, tetapi Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan. Sama seperti ibu tadi yang begitu sederhana. Kakinya aja polio, tapi dia bisa berjalan. Kemana-mana dia bisa jalan. Ternyata dia bisa naik sepeda. Dan bisa naik motor kalau motornya ada. Karena motornya dijual untuk kebutuhan tertentu. Jadi ya dia jalan atau naik sepeda. Dia bisa diberi kemampuan membagi hidupnya sedemikian rupa. Dan dia sebetulnya bukan miskin loh. Saya bilang, wah kamu itu kaya loh. Di Kendal punya rumah di sana. Rumahnya cukup besar di pinggir jalan raya. Di sini rumahnya jelek banget. Karena kontrakan. Pendek seperti kandang ayam, harus kita nelungsep gitu masuk ya. Tetapi di Solo dia punya rumah warisan orang tuanya. Jadi rumahnya banyak sebetulnya. Kenapa dia enggak nikmati aja di sana hidup leha-leha? Tapi kenapa kok di sini tetap bekerja? Ya karena dia tahu bahwa dia harus tetap menjalankan kehidupan ini. Anaknya sekolah di STM Pembangunan, dulu namanya STM Pembangunan. Sekarang SMK 7. Pinter lagi. Semester 1 terima rapot, dapat penghargaan, dipanggil dia. Kamu dapat diskon uang sekolah 30%. Waduh, kok bisa pinter ya? Nah, jadi di dalam seorang mengalami kesesakan hidup itu ternyata ada kekuatan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia. Terus, aku manusia celaka. Orang yang belum dilahirkan kembali, dia tidak tahu harus berbuat yang baik. Paulus dulu juga berbuat yang tidak baik. Tapi setelah dia bertemu dengan Kristus di dalam perjalanan ke Damsik, Tuhan menyelamatkan dia. Dia tahu aku ini manusia paling celaka. Padahal dia sudah mengerti nilai-nilai norma-norma. Aku harus berbuat yang baik. Nah, pergumulan untuk menjadi yang sempurna inilah yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, saudara dan saya sampai pada hari ini. Dosa akhirnya kadang-kadang memang menang dalam hidup kita. Tapi pada waktu dosa itu menang, langsung kita disusul dengan satu kesadaran. Kenapa ya aku kok kalah lagi ya? Sehingga setiap minggu kita ada pengakuan dosa. Itu bukan hanya rutinitas. Itu kita mengakui kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Tapi selalu disusul dengan berita petunjuk hidup baru, bukan? Jadi kita harus berupaya lagi, berharap lagi. Tentunya pengharapan itu harus terus menerus. Tidak bisa berhenti di sini. Sepanjang kehidupan ini masih ada, kita terus harus berharap. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang sudah lahir baru. Sebagaimana Paulus berkata, hanya di dalam Kristus Allah menyediakan jalan keluar dari pencobaan sehingga kamu bisa menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Itu yang ada di jubahnya petinju Holyfield ketika dia mau lawan Mike Tyson ya. Holyfield udah tua, Mike Tyson masih lebih muda. Tapi dia bilang segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Di tengah-tengah fight itu Mike Tyson binal, buas, tinju kok gigit kuping lo ya. Jadi didiskualifikasi, tidak bisa menang. Jadi Holyfield bisa menang karena dia imannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, walaupun dosa kadang-kadang menang, tetapi kuasa dosa sudah dipatahkan oleh Kristus. Sehingga oleh Kristus Tuhan kita, Hanya Dia yang mampu membebaskan kita dari dosa. Mari kita baca Roma 8 ayat 2 bersama-sama. Roma 8 ayat 2, 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan lanjutkan cerita gendam tadi ya. Baru kemarin saya dengar dari satu orang, Bu, saya kasih cerita Bu, Ibu penting harus dengar cerita ini. Kenapa? Jadi tante saya itu digendam di pasar Prembaen. Nah, ternyata tuh penjahat itu udah kemana-mana ya, enggak cuma ke Gang Baru, cari mangsanya kemana-mana. Terus hanya dengan kata-kata, jadi Bapak Ibu harus hati-hati kalau ada orang berkata-kata tertentu, kalau enggak penting kita jangan jawab. Kalau kita jawab tuh kita sudah connect dengan itu. Dia hanya tanya, yang jual lombok mana ya? Lah itu lombok, kena. Langsung dia diajak mau pergi ke rumahnya. Berangkasmu mana? Aku tuh enggak punya apa-apa. Tapi diajak pulang ke rumah. Nih loh, berangkasku enggak ada apa-apa nih. Nah, terus kamu nyimpen di mana? Safety box. Di mana? Di bank. Ayo kita ke bank yuk. Yuk, pergi. Padahal tuh mobilnya orang itu loh. Bukan mobilnya orang yang menggendam, mobilnya orang yang digendam. Bisa pergi ke bank. Bank udah buka kan jam 8. Nih, tabungannya tante tuh berapa ya, nih? Oh, sekian. Ya wes, nih, mau tak cairke semua. Enggak bisa, tante. Ini masih pagi, enggak bisa. Tante hanya bisa mencairkan 600 juta. Jadi nilainya dia lebih dari 1 M ya. Oh gitu ya. Ya wes. Tante tak cairke. Lah terus sisane nanti siang. Sekarang belum ada uang. Terus safety box-nya tante, tante juga mau ambil. Tapi tante hanya boleh satu orang yang masuk. Enggak boleh bersama-sama karena dia datang dengan 3 orang. Dari pasar Prembaen dia bawa penjahat itu. Jemput 1 orang lagi temannya di satu jalan. Jadi 3. Pergi ke rumahnya, pergi ke bank. Untung petugas bank bilang, tante harus sendiri, enggak boleh bersama. Oke, sendiri. Ketika dia masuk dan buka safety box, itu tiba-tiba dia bisa tanya, loh, aku tuh kenapa tuh kok di sini nih? Aku kok buka-buka ini mau apa ya? Tersadar, kuasa gendamnya tuh lepas. Langsung dia tutup lagi kuncinya. Lalu dia bilang, nih, enggak jadi. Penjahat itu 2 kabur pergi. Bapak Ibu, saya ketika mendengar gini, waduh, aku besok mau khotbah Roh Kudus versus hedonisme ini. Orang-orang yang menggendam itu jelas-jelas materialisme, jelas-jelas konsumerisme, jelas-jelas hedonisme. Dia tujuannya untuk kenikmatan, dia enggak pikirin orang lain. Orang lain mau menderita, orang lain mau padu dengan suaminya, orang lain nanti dimarah-marahi keluarga, dia enggak peduli. Dia anggap orang lain itu benda, bisa dihapusi, bisa diinjak-injak dan sebagainya. Tapi bersyukur loh, tante itu kok bisa tersadar. Wah, berarti pentingnya kita itu berdoa ketika keluar rumah, inilah dia. Dan harus selalu waspada. Bapak tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku, dimanapun juga. Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mungkin anak-anak kita, kalau kita mungkin sudah enggak, kalau saya tuh jalani hidup nelongso. Tapi anak-anak kita kan enggak bisa begitu. Lah jadi kita harus lihat-lihat. Kalau memang itu batas normal, ya udahlah dia mau pergi sama teman-temannya, ya kita izinkan. Jangan kita betem dia di dalam rumah, mau bikin telur asin. Nanti dia kasihan, dia enggak mempunyai pergaulan. Dia perlu juga punya pergaulan, dia perlu juga pergi dengan teman-temannya. Dia perlu juga jajan-jajan tertentu. Nah Bapak Ibu, untuk mengakhiri kita ada satu video klip ya. Orang yang cacat, orang yang sepertinya secara manusia tidak bisa apa-apa, tapi kok dia bisa sambil disiapkan, sambil ditayangkan, tapi kok dia bisa menyajikan satu tarian yang begitu indah ya. Jadi Tuhan bisa menolong. Tuhan itu adil.
Thank you.
Ya, cukup ya. Bapak Ibu, kita diberi tangan dua, kaki dua. Orang itu punya yang satu punya satu tangan, yang satu punya satu kaki. Dan mereka pun diberi kekuatan luar biasa. Maka kalau Tuhan saat ini mengizinkan kita menderita atau sesak, pastilah karena Tuhan ingin kita lebih mampu lagi supaya kita boleh menjadi berkat dan supaya kita tahu bahwa Tuhan itu besar. Ada satu invisible hands yang selalu menuntun hidup kita, yang selalu beranugerah kepada kita. Dan kita akan memenangkan pimpinan Roh Kudus dan jangan memenangkan pimpinan roh hedonis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kuasa kebangkitan Kristus disusul dengan pengutusan murid-murid untuk mendirikan gereja, dan juga bagi kami sekalian saat ini sudah memiliki gereja, hidup di dalam zaman anugerah gereja ini, biarlah kami mengimani bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan, bantulah kami untuk berjuang dan mewujudkan tujuan yang mulia, menggenapkan rencana Tuhan dalam dunia ini semasa kami hidup. Kami sadar ya Tuhan, hidup ini hanya sementara. Kami sadar bahwa hidup kami ini tidak akan selama-lamanya. Tolonglah kami boleh mengisi hidup ini dengan baik. Bagi kami yang belum punya kesempatan mengisinya dengan baik Tuhan, kami mohon berilah kesempatan pada kami Tuhan. Berilah waktu kepada kami supaya kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon dan biarlah nama-Mu akan dipermuliakan. Amin.